Net gaan my timer begin hierso. Verlede week se preek, as hy. So ek wil, okay, kom ek begin oor. Ek wil vanoggend aansluit by verlede week se preek. Ons het verlede week gesels oor gooi af die sonde, gooi af die dinge wat ons verhinder van om in die rus van God in te beweeg. En ons het die rus wat ons in Hebreërs van lees, in Hebreërs 4, die definisie aan dit geheg, dat die rus praat van vrede met God, daai gevoel van, en ek het ook 'n testimonie gedeel, dat baie keer dan weet ek, ek het hierdie regte ding gedoen en dan voel ek net die vrede en die teenwoordigheid van God nie. Ons weet ook dat daai rus van God is so half, dis vir eendag, maar is vir nou ook. En ons wil aansluit by daai preek vir oggend. En die probleem met so 'n tipe preek is dat ons kan baie maklik ongebalanseerd die uitstap. En ek het so 'n profetiese woord hierdie week gekry. En dit is eintlik meer die Here het my eintlik kom herinner aan toe ek op graad 1, graad 2 was, dan hardloop jy mos nou jou wedloop, almal hardloop, en wat is die een ding wat die juffrou altyd vir jou gesê het as jy daar hardloop? Moenie agter jou kyk nie, moenie rond kyk nie, want as jy rond kyk, hardloop jy uit jou baan uit, en jy stamp jou maaikie, en jy is net nie so vinnig en so effektief nie, so hulle het vir jou gesê, hou jou oë daar op die wenpaal, en dit is wat ek vir oggend vir julle wil sê, want in 'n preek wat ons sê, gooi af die sonde, is dit so maklik, dat die afgooi van sonde die ding raak, en dat ons vergeet eintlik van die resies waarmee ons besig is. Hebreërs 12 vers 1 tot 2 sê, terwyl ons dan so 'n groot skare geloofgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. En hieso is die ding wat ek gebuild het hieso, met die oog gevestig op Jesus. Ons kan nie toelaat dat die afgooi van sonde of die neerlê van sonde die ding raak nie. En dis so maklik. Dis soos ons is voortdurend besig om op 'n tightrope te loop, waar ons heeltyd die kant toe, daai kant toe moet balanseer om te sê my oë is op die wenpaal. En terwyl my oë op die wenpaal is, terwyl ek hardloop, gaan ek probeer agterkom of wat is die ding wat nou vir my verhinder? En dit is die ding wat ek gaan afgooi. Solank jou oë op die wenpaal is, gaan die duisternis van agter jou nie kan vang nie. Ons het deesdae AI, en AI is wonderlik, en het het ook baie slegte dinge, maar een van die goeie dinge is dat AI kan prentjie wat in jou kop is vir jou, jy kan dit vir hom verduidelik, en dan maak hy daai prentjie vir jou. So ek het vir ons 'n paar prentjies, 3 prentjies, hulle sê mos, a picture is worth 1,000 words. So die preek sou baie langer gewees het sonder hierdie prentjies. Ek het vir AI 'n foto van myself gegee. Jy kan gou die eerste ene opsit. Sê daar, kyk, ek het vir AI 'n foto van myself gegee. nee, ek grap maar net. As ek ooit so lyk, dan kry vir jou aan 'n kerk, want dan beteken dit ek worship myself, en ek kyk te veel in die spieël, en ek kyk nie genoeg na die Here, en ek spandeer te min tyd om te bid, en te veel tyd in die gym. In elk geval, so, om aan te sluit by verlede week se preek, is, daar's 'n prys, en daar's iemand wat die wedloop probeer voltooi, en daai persoon, met hierdie goeders wat aan hom vasgemaak is, en wat ook al, jy kan daar bepaal, wat jou ding is, daai is net AI se fear, guilt, pride, anger, comfort zones, daai, wat ook al joune is, dit is die goed, wat ons terughou, en wat ons moeg maak, en wat kan maak, dat ons nie die reis end uit, of die wedloop end uit, voltooi nie. Maar nou, die ander kant van dit, is die volgende prentjie. Dat ons raak so besig met losmaak van kettings, dat ons vergeet dat daar prys is daar aan die kant in die verte. En ons doen dit uit ons eie krag uit. Ons probeer self om al hierdie goedjies los te maak. En dit is nou maklik wat julle kon gehoor het van verlede week se preek, is soos, fokus op hierdie goed. Maar die probleem is, daar's 'n prys. En ons kan nooit vergeet van die prys nie. En so die ideaal is prentjie nommer 3. ideaal is, soos ons hardloop na die prys toe, moet ons toelaat dat die Here hierdie goeders van ons kom losmaak. Dat ons kan voluit hardloop. Dat ons die reis kan voltooi. En so vanoggend wil ek julle moet twee dinge raak sien. Eerste ene is, hou jou oë op Jesus en moenie toelaat dat die afgooi van sonde die ding raak nie. Moenie toelaat dat die afgooi van sonde jou aandag van die wedloop aftrek nie. En die tweede ding is, en dit is wat ons eerder moet doen is, ons moet ons sonde met selfvertroue en boldness na Jesus toe neem, want hy is ons hoëpriester. So voor ek by daai nommer 2 uitkom, wil ek eers fokus op nommer 1. Hou jou oë op Jesus en moenie toelaat dat die afgooi van sonde, en jy kan daai sinnetjie vir my op die bord sit, Justin, moenie toelaat dat die afgooi van sonde jou aandag van die wedloop aftrek nie. So ek het 'n sinnetjie op die bord, so ons gaan nou so 'n bietjie 'n game speel. Is julle reg vir dit? OK. Hoe lees julle daai sinnetjie? Of wat is die betekenis van daai sinnetjie? Rian, wat is die betekenis van daai sinnetjie? Die hond het moeilikheid gemaak, maar ek het hom nie geskop nie. Ek het net met hom geraas. OK. Het julle geweet dat jy kan daai sinnetjie op 4 verskillende maniere lees? Of kom ek stel dit so? Daai selfde sin kan 4 betekenisse hê. Die eerste betekenis is, ek het nie die hond geskop nie. Met ander woorde, iets het gebeur, maar die hond is nie geskop nie. Stem hulle saam by. Of ons kan dit lees om te sê, ek het nie die hond geskop nie. Met ander woorde, die hond is geskop, want was die ekkie. OK? Of ons kan dit lees as, ek het nie die hond geskop nie, ek het die kat geskop. OK? Of... Wie reveal hier sal sekere dinge nie, nee, want nou ek kyk, die mense geniet hierdie sinnetjie way te veel. Of, ons kan dit lees as, ek het nie die hond geskop nie, maar ek het hom geslaan, of gegooi met iets. So, een sinnetjie wat ons op papier lees, kan 4 verskillende betekenisse hê. Ons kan dieselfde doen met skrif. Sit gou vir my op die bord, Matteus 14, vers 15. Nou voor jy aangaan na die bold gedeeltes, moet nog die bold gedeeltes wys, wys net die gewone ene. Nee, is op die PowerPoint. Nie daai nie, daai staan nie in Matteus nie. Jy gaan net aan met die PowerPoint. Volgende slide. Daar's hy. Matteus 14 vers 15 sê in Engels, "If you love me, you will keep my commandments." En ek het nou vanoggend toe roep ek vir Jacques en vir Justin en vir Heinrich, toe vra ek vir hulle om dit te lees, en toe sê ek vir hulle, hoe jy daai sinnetjie lees, sê vir my baie oor jou doctrine van salvation. Want ons kan daai sinnetjie op 2 verskillende maniere lees. Voor ek vir julle dit reveal, hoe lees jy daai sinnetjie? Wat verstaan jy uit daai sin uit? If you love me, you will keep my commandments. Sê weet jy, Justin? Dit is nie 'n strik vraag nie. Dit is 'n retoriese vraag wat jy vir jouself moet in jou hart. Hoe lees ons daai sinnetjie? Ons kan dit op 2 maniere lees. Ons kan dit lees as, if you love me, you will keep my commandments. En dan klink dit baie soos ek vir my dogtertjie sê, as jy regtig lief is vir pappa, dan sal jy nie stout wees nie. En dan klink dit amper asof die liefde, of die feit dat jy die commandments hou, 'n voorvereiste is vir die liefde. Maak dit sin? Of jy kan dit so lees, if you love me, you will keep my commandments. En dan klink dit as, you will keep my commandments, 'n natuurlike uitvloeisel is van die feit dat jy vir die Here lief is. If you love me, this will happen. If you love me, you will hate sin. If you love me, you will love righteousness. En ek wil vir julle sê, toe die fariseërs vir Jesus gevra het, wat is die belangrikste 2 wette, het hy vir hulle gesê, Die belangrikste wet is dat jy die Here jou God sal gehoorsaam en mense lief hê. Wat 'n vertaling het jy? Het sê daarso, as jy die Here, jy moet die Here jou God lief hê. So die belangrikste wet is nie om gehoorsaam te wees nie. So as ons weer terug gaan na die vorige een toe, sorry, ek mors jou nou rond, Justin, maar as ons gaan na daai van if you love me, you'll keep my commandments, dan beteken dit die liefde, nie daai ene nie. If you love me, you will keep my commandments. Sien, ware, opregte liefde produseer gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid lei nooit na liefde nie. As ek 'n slaaf is van iemand en ek moet daai persoon, Franja, hoe lief is jy vir jou baas? Vir jou baas. Nie Esther nie, jou baas waar jy werk. Ok, ons sal na die tyd daaroor praat. Maar is jy gehoorsaam teenoor jou baas? So met ander woorde, as jy bitter gehoorsaam is teen jou baas, lei dit nie na liefde nie. Maar ware opregte liefde produseer gehoorsaamheid. En so dit is die eerste ding wat ek wil hê ons moet sien. En ons kan weer, Justin, kan jy dalk weer vir my daai ander prentjie opsit. Ek dink prentjie nommer 3. Jesus vra nie vanoggend, doen eers hierdie dinge, gehoorsaam my, en dan is dit 'n teken van my liefde nie. Toe maar Justin, moenie worry nie. Ek sit jy hier op die spot, almal kyk vir Justin. Die Here vra vir jou vanoggend om vir hom met alles in jou hart lief te hê. En dan soos jy vir hom lief het, sal jy sien dat die dinge in ons hart begin te shift. Jou begeertes in jou hart kom in lyn met sy begeertes. Jy begin agterkom, Jesus, hier is hierdie lelike ding in my. En ek wil dit nie meer in my hê nie. Omdat ek lief is vir God. En nie omdat ek voel dat hierdie ding moet ek eers uitsorteer voor ek na hom toe kan gaan nie. Wat ons eerder moet doen is, ons moet hierdie sondes, daai goeders, moet ons met boldness na die Here toe bring. Hoekom? Want hy is ons hoë priester. Psalm 110 staan geskryf, The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever. Dit praat van Jesus. Sê Jesus, you are a priest forever after the order of Melchizedek. Wat het 'n priester gedoen in die Ou Testament? 'n Priester was die persoon wat tussen die mens en God gestaan het. En 'n priester was die bemiddelaar gewees. Die priester was iemand na wie toe jy jou sonde gebring het en dan het hy dit namens jou geoffer aan God. En dan het God jou offer aanvaar of nie aanvaar nie. Dit is wat 'n priester gedoen het. Priesters het offers gebring. Hy het ook reverse keer God se blessings na die mense toe het deur die priester gegaan. En 'n priester het ook ingetree en gebid namens die mense, ingetree vir die mense. Die ding was, ons is nou besig om Hebreërs te lees, maar hulle praat van hoe die priesters tekort gekom het. Want die priesters moes eers vir hulle self offergawes gebring het, want hulle was self vol sonde gewees. So Anemi, hoe confident sou jy gewees het as jy jou offergawe na 'n mens toe moet bring? Wat nie perfek is nie, wat besaai was met sonde. Hoeveel selfvertroue sou jy gehad het as jy jou offer na hierdie persoon toe gebring het en gesê, offer jy dit namens my aan God? Nie baie nie, nee. Nie baie nie. Nou die ding is, Hebreërs 8 vers 5 sê vir ons dat they serve, praat van they, praat hulle van die ou tydse, die ou verbond, serve a copy and a shadow of the heavenly things. So met ander woorde, die hele priesterorde was maar net 'n kopie gewees van wat regtig daar is. En wat regtig is, is dat ons 'n priester in die hemel het. 'n Priester na wie toe jy met boldness jou sonde kan vat. En jy kan weet, hy is perfek. Hy het nie 'n begin en 'n einde nie. Hy is nie besaai met sonde nie. Hy hoef nie eers vir homself 'n offer te bring nie. En die offer wat hy gebring het aan die kruis, is volmaak gewees. En daarom kan ons met boldness en confidence ons offer na hom toe bring. En hy is nie net enige priester nie. Hy is die seun van God. Jesus is ons bemiddelaar. 1 Timoteus 1 Timothy 2 verse 5 says, For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. En meer as dit, het hy homself geoffer vir ons. Ephesians 5 verse 2. Walk in love as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. En hier is vir my die groot ene. Baie keer dan kry ek 'n WhatsApp of iemand bel my, sê, Andre, kan jy vir my bid asseblief? En ek soos enige tyd, ek kan enige tyd vir jou bid, maar weet jy wie bid vir jou? Jesus bid vir jou. Romans 8 verse 34, who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, he was raised. En waar is hy vandag? He is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Nou, die van julle wat tale ken, is nie past tense nie. As ek reg is, is het present continuous. Nee, Delana, as ek reg? Present continuous. He is interceding for us. Waar is Jesus vandag? In die hemel, besig om vir ons te bid. Baie cooler as ek wat vir jou bid. Of die coolste ou op hierdie aarde wat vir jou bid. Jesus bid vir ons. Hier was net 'n freebie wat ek hier ingegooi het, want het was vir my baie mooi gewees toe ek dit oplees hieroor. Die een van die take van die priesters was gewees om die heilige goed in die tempel te bewaar en te beskerm. So die lampstaander en die bread of the bowl of incense en die snowbread en daai goeders. Hy moes hierdie goeders bewaar het. En in Johannes, John 17, lees ons dat Jesus bid na die Vader toe. En hy sê vir hom in verse 11, hy sê, and I'm no longer in the world. So hy bid vir die mens, maar hy bid tot die Vader. Hy sê, but they are in the world. I'm coming to you. Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one. While I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I have guarded them. Ons is die heilige goed vir God. 1 Petrus praat van, you're a royal priesthood, a holy nation. Was my net so mooi gewees toe ek hierdie sien. So ons kan met selfvertroue, kan ons gemors na Jesus toe bring. Want hy is ons hoë priester. Hy het homself namens ons aan God opgeoffer. Daai een enkele offergawe was genoeg gewees om al jou sonde te betaal. Nie net vir party van hulle nie, vir almal van hulle. En ek wil afsluit met hierdie vers wat ek hierdie week, en ek dink glo ons almal het dit gelees in Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Ek gaan vir ons in Engels lees. Hebrews 4 14 to 16. Het jy dit? Geef hulle net tyd om te dink oor wat ek nou net gesê het. Hebrews 4 verse 14 to 16. Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast to our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, so that we may receive mercy. Ek wil julle aanmoedig. Moenie dat die afgooi van sonde jou aandag aftrek van die een vir wie jy dit doen nie. En weet net, dat daar waar jy sit, en daar waar jy struggle met dinge, dat Jesus weet, dat hy was ook 'n mens gewees. Het sê hierso, he is not unable to sympathize with our weaknesses. Maar, hy was ook perfek, wat hy het nie sonde gedoen nie. En so daarom is hy die hoëpriester na wie toe ons sonde kan bring. Ek wil vra dat jy hulle oë toemaak. En ek wil jy ons moet vir mekaar bid en vir mekaar minister, maar voor as dit doen wil ek net 'n geleentheid skep om vir jou om te respond teenoor die gospel. Die kans gee dat as jy iemand hier so is wat dit nog nooit gedoen het nie, wat nog nooit hierdie dinge miskien op hierdie manier gehoor het of